vy nejste a nemůžete být svědky té obecné rady. Mně by šlo jenom toho konkrétního provedení a to už je individuální, rozumíte? A to už není směrodatné. Kdyby vám někdo prozradil, jako vám dneska prozrazuju, ty obecné rady, jo, tak těmi se dá řídit. Ovšem, obecná rada, jak vás s ní seznamuji já a jak člověka seznamuje Bůh s ní, to je něco jiného. Když Bůh seznámí člověka obecným způsobem, se stavem, v jakém je a jak si má v ním počínat, tak tomu dává sílu, aby to mohl uskutečnit. Když to já vám žádnou sílu nedodávám k tomu, aby se to mohli uskutečnit. Já to klidně mohu tady vám říkat, protože nic se nestane. Vy to nebudete uskutečňovat, pokud nebudete mít to hnutí od Boha, protože vy k tomu potřebujete nikoli sílu svou, nebož sílu Boží. My jsme už se v Kalech o to pokoušeli a víte dobře, že jenom přivoláním síly Boží jsme dokázali něco navíc, co se normální modlitbou nedokáže. Jenže tam jsme oddělili život od modlitby tak laicky, jako to dělá 2000 let křesťanská tradice a já bych byl nerad, abyste touto cestou utrpení kráčeli i vy. Proto jsem napsal Sadkejho. Nakladete mi občas otázky, proč se dělo to nebo ono třeba na kříži, nebo v nějaké pokročilé fázi ukázky Ježíšova života. Samozřejmě na ty otázky nemůžu nikdy odpovědět přímo, jak se ptáte, když prostřednictvím toho předešlého, protože to nějak souvisí s tím předešlým. Tak například to, co se dělo s Ježíšem na kříži, je závislé na to, jakými prostředky on se na ten kříž dostal. A on se na ten kříž dostal tím předešlým životem. Nikdy nesestoupil od Boha Otce na tento svět a neobětoval se za lidi a narodil se Betlémě, nestoupil do Jordánu, nepřemohl satana, neměl učedníky 3 roky, nedělal zázraky. Kdyby byl nakonec, a teď trošku pomalej zopakuju tu poslední fázi, a i to přešlé je třeba vědět, kdyby nakonec byl nevzdal cti, kterou tím získal před lidmi, úcty, kterou získal u svých žáků, moci, kterou měl od Otce, kdyby se byl toho všeho nevzdal, tak se nic nemohlo stát, ale musel se zdát dobrovolně, tak se nic nemohlo stát, co se dělo na tom kříži. Když se vzdal všech darů od Boha, tak nakonec se od něho chtělo, aby se vzdal i toho Boha, který ho vedl k těm darům, který mu umožnil těch darů užívat. Jestliže člověk na kterékoliv fázi se nedokáže vzdát užitku toho, co mu Bůh svěřil, tak nemůže za ten stupeň jít dál. Ano? Kdyby by asi Panna Maria chtěla nechat Ježíše pro sebe a nepustila ho k tomu, že on musel být v tom, co jeho otce. Kdyby si byla měla něho právo, například po křtu v Jordánu a po přemožení satana na poušti. Kdyby ho byla měla jako svého syna pořád vedle sebe a nepustila ho mezi lidi, aby dělala zázraky. Kdyby nebyla pro Ježíše prostě ženou. Kdo je má matka? Tak v tom smyslu, kdyby tím to nebyla. Prostě ženou. Co mi po tobě, ženo, říká jí při prvním, ne matko. Co mi po tobě, ženo, říká při prvním zázraku v Kaně Galilejské, že? A ten zázrak provede. Ne kvůli tomu, že mu to řekla matka. To tam je zdůrazněno. Nebo že mu to řekla žena, která měla soucit s těmi lidmi, kteří neměli co chlastat. Je to tak? On si dává záležet, zvláště ústy svatého Jana na tom, aby to bylo dopovězeno. Dobře, že tam je svatý Jan, který to všechno dopovídá do posledního písmenka. A teďka na tom kříži visí člověk, který se vzdal už všech darů od Boha, i úcty před mým, i sebeúcty, to se musel vzdát, protože klesal pod křížem, to bylo vzdání se sebeúcty. Napřed ho odsoudili jeho nepřátelé, Ježíše, potom odsoudili všichni přátelé, co je to za Boha, jich klesá pod křížem, že to neunese, když je tak ubohý, jako ty lotři, kteří vedle něho kráčí. Ničím se neliší od nich. Když se tohoto všeho zdává, tak udělal ještě málo. On se musí vzdát i toho vedení, ze kterého vyplývaly to dary. Rozumíte? To je důsledek. To je důsledné. A samozřejmě musel vzdát i zdůvodnění toho, že byl takhle veden. Proč mě opustil? To je důsledné vzdání. Takového to důsledného vzdání se musíme dopracovat. Tam musíme dojít. Že nesmíme ani vidět, proč se to děje. Není třeba. To se opakuje od začátku. Já sice nevím, řekla Panna Maria, kterak se to může stát, že já porodím syna, když muže nepoznávám. A nezáleželo na tom, že to neví. A zrovna tak, a tam je celá řada takových nevědomostí, znázorněna, na různých stupních je různý stupeň nevědomosti. Tam znázorňován v životě Ježíše Krista. A poslední stupeň nevědomosti je tam, v tom okamžiku té smrti. Že on neví, proč mě Bože opustil. Tuto nevědomost člověk zažívá, prosím vás, v tom momentu. V konci nějakou jsem nevěděl, proč tě Bůh opustil v tom posledním momentu. Musel to pustit k vodě. Nešlo to jinak. A nešlo se obrátit už ani k Bohu. Protože ten mě taky opustil, ne? Já to ličím, jako jsem se vzdal Bohu. No, prosím vás, to lžu. Abych vám to zpřístupnil. Ale lžu. Se k Bohu neobrátil. V té chvíli jsem se vzdal toho. Já jsem prostě život vzdal. Tak asi jako ho vzdal Ježíš Kristus. Vzdal ho. Bez přítomnosti Boha. Bez jeho zásahu. Kdyby tam byl sebemenší náznak zásahu Božího, neumřel na kříži. On musel odezdat všechno Bohu, přestože s ním už přestal mít kontakt. On se musel všeho vzdát. Jo? A neměl už ale kontakt s ním. Neměl kontakt. To byl člověk, který o sobě tvrdil, že on a otec jedno jsou. Ale protože přitom zůstal být menší než je otec, tak z toho, že byl menší, musel vyvodit důsledky v patřičný okamžik. Ne dřív, kdyby to vyvodil dřív, tak se stala velká chyba, zase se dostal na kříž. To vzdání z začátku nemůže být kompletní, protože upřímně je vždycky kompletní. Člověk ví, že je to kompletní. Neumí odezdat víc. Musí být vždycky 100% upřímně a odezdat všechno, o čem ví, že může odezdat. Ale neodezdá všechno, protože se nezná. Když se moc dobře znal už na tom kříži, ukazuje, že v té fázi se člověk moc dobře uzná, tak lépe řečeno, a že už ví, že se musí vzdát i toho vedení osobního, i když neví proč. To ještě neví. Otázce jsem neprozuměl. Jestli ta modlitba je vyslyšena na tom kříži, ne? Ta úroveň té modlitby, jestli odpovídá tomu vyslyšení, jestli je opravdu vyslyšena. Právě to vyslyšení má jinou povahu, než jak to v představě lidské, co v představě lidské vyslyšení je. Já jsem nepovažoval tu fázi modlitby rovná se života. V tom koncentráku začátku za vyslyšenou modlitbu 9 let prováděnou, Pane Bože, ať miluji tebe více než sebe a než cokoliv jiného. Já jsem nepovažoval to za vyslyšenou modlitbu, když jsem tam byl týrán, od Boha opuštěn, bez nejmenší útěchy. Já jsem to nepovažoval za vyslyšenou modlitbu. Já jsem nevěděl, proč se to děje. Ale ona to byla vyslyšená modlitba, způsob vyslyšené modlitby, který člověk rozumem nechápe. Proč mě opustil? To člověk neví. Čili různé druhy vyslyšení dopadají jinak, než jak člověk si představuje, že by to mělo být vyslyšeno. Rozumíte? Asi tak. A na těchto vyšších úrovních ten způsob vyslyšení je jiný, než vůbec člověk si může představit. Víte, Bůh miluje člověka ne už jenom jako stvořitel, že ho dostal vývojem do toho stavu, kdy je člověkem, že on ho miluje jako své dítě, které zve k sobě a které se musí vzdát všeho stvořeného. Dokud nebude nestvořený, nevejde. A proto i veškeré útěchy se musí vzdát, neboť ona pochází ze stvořeného.
Musíte si při tom všem, co tady říkám, uvědomovat ten jednotící prvek, a který ukazoval Ježíš Kristus svým životem. Že totiž on si přišel, jak říká, pro všechny. Nikoli pro 12 apoštolů. Pojďte ke mně všichni. A to nelhal. Co to znamená, pojďte ke mně všichni? Pro celého člověka. To se dá rozvést i na celé lidstvo, i na jednotlivého člověka, který je v rámci své bytosti taky všechen, anebo jenom částečný. A protože křesťané si to vzali jenom do hlavy tak, jak se to nejsnáze dá pochopit, že musí být křesťanství jediné na světě a že kdo není, tohle třeba buď být, anebo považovat za méněcenného, tak to bylo pochopení, které neodpovídá pravdě, protože všichni je taky jeden člověk, ale celý. Ano? Víte, tahle ta integrace lidského nitra, která je tam na mnoze u Ježíše Krista líčena jako události konkrétní vůči nějaké konkrétní bytosti, třeba si jednomu se odpouštějí hříchy, jeden se léčí, jeden se křísí z mrtvých, a tak jednomu se nabízí věčný život jenom a on to odmítá. Jeden zrazuje. Tak zdá se, jako by Ježíš jednal s tím nebo s oním. A on jedná jedině s lidskou bytostí, s jednou jedinou lidskou bytostí, s člověkem jako takovým, a ukazuje nám, jak jedná s různými částmi lidského já, lidské individuality, aby je všechny, ne stejným, ale svým způsobem správným, přivedl k sobě. Myslím, že kdybych k tradici řekl, že vedl také Jidáše a že ho k sobě přivedl, že by stačil tento výrok můj, aby celé moje učení, které tady přednáším, odsoudili, je pochopitelné. Jidáš byl zavržen na věky, že toto vyvedl, ne? A dostal se za učeně podle názoru křesťanů do pekla, k věčnému smažení a tak dále. Což tedy je hrůza, pochopit. Když na Jidáši stálo celý to ukřižování Ježíše Krista, a kdyby byl Ježíš Kristus mu dělal moc k tomu, z moci Ježíšovi byl ukřižován. Kdyby se byl nechtěl Ježíš zmařit, marná by byla snaha Jidášova ho zradit. Ale on se chtěl zmařit. Co chceš udělat, říkal mu Ježíš Jidášovi, to udělej rychle. A dal mu tím soustavně k tomu moc. Také je důležité vědět, co je to políbení mě zrazuješ. To je symbol velice důležitý. Ale teď se to nehodí vysvětlovat, to byla 4 hodinka. Já se zase chopím těch různých kořenů lidské bytosti. Lidská bytost nekoření jenom ve svých předcích geneticky, ale lidská bytost koření v předcházejících těleních. Lidská bytost koření v celém stvoření, v celém stvořeném. Je to prostě vesmír v malém, jak správně ve středověku věděli a říkali. A proto je třeba si jít pro člověka tam, kde je. On je, no si myslí, že třeba sedí dneska tady, on je vnitřně porůznu rozházen, rozptýlen a těká někde. Všimněte si jenom sami sebe. Já se vám nedivím. Jestli jste schopni mě ustavičně poslouchat. Já se nevím, že nemůžete. Ale jestli nezatěká vaše mysl někam jinam, jestli nespoňte přitom něco jiného. Jestli si nežijete přitom taky pro sebe, dejme tomu, že tomu tak je, a ono tomu tak je, tak nejste jenom bytostí zde poslouchající, nebo jste bytostí také vnitřně jinak jednající. Například odpočívající si, třeba si jenom, a tak dále. A to už je jiný člověk, než který zde poslouchá. To už jste minimálně dvěma lidmi. Takže není rozděleno království Boží. Nebož je rozdělen člověk. A proti tomuto rozdělení bojuje Ježíš Kristus dvojím způsobem. Že pokud se mu dá zamezit tomu rozdvojení, například starostlivosti se dá zamezit, to je nejhlubší způsob rozdvojení člověka, že rozpitvá na různé starosti, které jedna za druhou následují. Jestli se nedá mu zabránit zákazem, tak se musí k té jeho části bytosti za tím člověkem jít. On jde za dětmi. Stav toho, za tím stavem dětství. On jde za celníky, za nevěstkami. On se neštítí jít za znešenými tohoto světa. On jde za těmi farizeji, saduceji a tak dále, zákonníky. Ke všem přichází. Ke všem má své slovo. Někoho se mu nepodaří získat vůbec. Celá města se mu nepodávají. Nazaretu nemůže udělat ani jeden zázrak, protože ho nepřijímají. On potřebuje odezvu na druhé straně, aby vůbec mohl něco učinit. To je velice důležitý argument tohleto. Že k zázraku je třeba také toho člověka. Ne, já jsem tě uzdravil. Víra tvá tě uzdravila. A to nelže. Tak se stalo. A toto už jsem jinde rozvedl, proč tomu tak je. A že tomu opravdu takhle je. Takže bylo zapotřebí víry toho člověka, toho lékaře duše duchovního, aby se vůbec zázrak mohl stát. A tak nejsou náhodou čtyři kořeny rozdílné, nýbrž tisíce a tisíce kořínků a kořínečků a nitek, které člověka drží v tomto světě. A nechci říct, že by se musela jedna nebo více nitek přetrhnout, aby mohl patřit Bohu. Nýbrž je třeba, aby ten peň, který z těch kořínků vyrostl, sahal do nebe. A čím více těch kořínků je podchyceno, tím bezpečněji tento peň pní vzhůru a nebude vyvrácen, jak mluvil Ježíš Kristus o stavbě na skále. Takže není třeba, aby v minulosti ten člověk byl třeba mravný. On mohl být velice nemravný a na té nemravnosti mohl postavit velice pevný dům. Je to jeden z kořenů nutných. Ten předcházející život je velice rozhodující pro to poznání. Kdyby byl na poslední moment svatý Petr nepoznal, že se mýlil v sobě, že je nic, že se považoval za něco zbytečně, já tě nezradím, já tě nezapřu. Ježíš Kristus říkal, zapřeš, než koho jednou zakrhá, třikrát nezapřeš. A tak dále. Čili nebylo třeba zrušit nebo nedělat to předešlé. Být si vědom toho, jakou to má hodnotu a že zrovna na tomhletom řekl bych, anihilování duševním, ale ne zrušení faktickém, stojí duchovní stavba. Petře, ty jsi skála, prosím vás, ta skála, která se také v sobě mýlila, na té skále postavím církev svou, to mi, že se směju, a skál a moci pekelné jim nepřemohou. Prosím vás, komu to říká? Ten, který se v sobě takhle mýlil, který se takhle hodnotil, ale protože poznal, že je nic, mohl na tom nic postavit vědomou přítomnost,
nic přirozenosti Boží. A mohl jít k tomu nic přirozenosti Boží. Kdyby se mu to bylo Petrovi nestalo, tak se nemohl stát opravdu plně tím zástupcem Ježíšovým na zemi. On se jim mohl stát jenom proto, že teď se přesvědčil v momentu smrti Ježíše Krista, že je opravdu nic. Kdyby se byl aspoň odhodlal jako svatý Jan zapřít se do té míry, že se přestane bát o svůj život a půjde pod ten kříž, že na něho bude ukázáno, aha, ty jsi jeho učedník, tebe taky zabijeme, toho by bylo ani nepopravilo, jenom by ho byli stěli třeba na místě. On se tomu neodhodlal, on byl sketa. On viděl, že opravdu nic přetváří Boží. Je ten jeho mistr, který zkrachoval s celým svým učením, tím, že se dostal na kříž, tak to chápal. On zkrachoval s tou svou vírou, protože jeho víra byla postavena na zázracích Ježíšových a ne na jeho nicotnosti. A tento se mohl stát učedníkem, tak, kterým byl vyvolen ke skálopevnému držení církve. Ne svatý Jan, který ho miloval. Zase ta lásky má veliké přednosti, ale nemůže být vůčím prvkem na tomto světě. A nebude dlouho ještě. To asi toto vtělení není toho ještě, nejsme tak daleko, aby toto vtělení lásku nastřelilo na tomto světě. To ještě, jak vidíme, se nestane. Ne tak. Zatím je tam Petr. Kdyby v přechodech ze stupně na stupně nebyl moment, aspoň moment ničeho, tak by se nedalo na další stupeň přijít. Jako když přepínáte jedno napětí na druhé, tak to musí být přes něj. Tak taky tady v tomto duchovní oblasti, co nežádná extaze, to je přechod přes nulu. Nebylo okamžikový zásobní přechod přes nulu. Tam zase člověk je znovu ničím, ale na nějaké úrovni, které neví, jaká je to úroveň, a je tam zase ničím a jenom tak se mu podaří dál. No? Pana Maria byla ničím v rámci toho smyslu života, jaký měla žena v izraelském národě. Ničím, když se dala do toho, aby zrodila sebe Ježíše Krista. Ježíš Kristus byl ničím v Betlémě, byl ničím v Jordáně. Kdyby býval ničím, tak se nepodal svatýmu Janovi, který byl obyčejný člověk. On byl vtělený Bůh. On musel být v té chvíli ničím. Kdyby si byl trošičku dával záležet na sobě, kdyby záležet, býval trošku na sobě, když ho Satan pokoušel, kdyby mu trošku bylo zážel na sebe, tak by byl Satanovi podlehl. Kdyby řekl, tak já tě dokážu, Satane. Že já si skočím třeba z té věže a nic se nestane. Ono mu nesmělo jít o prestiž osobní. Vůbec ne. A to ve velkém se potom ukázalo v okamžiku jeho smrti. Tohle to jsou zásady pochodu, které jsou vepsány velice pěkně do té jogy, popsané životem Ježíše Krista a kromě toho jsou komentované a to je pouhý komentář jeho slovy, to je pouhý komentář, ten život je to hlavní a tomu se vůbec nerozuměl, tak kam to mohlo dospět. Jestliže jsem tam nadiktoval smysl, úkol, který je zakódován do mého jména, tak jsem se bez vysvětlení tohoto kódu obešel do roku 39, že? To znamená 27 let téměř svého života. A nic mi to nevadilo. Nemůžete podle tohoto kódu rozluštit své vlastní jméno. Protože není to, ne, že by to nebyl kód obecně platný, ale v kontextu ten kód má jiný význam. Myslím si, že taky jsou skupiny hlásek, skupiny samohlásek, kombinace, například jdeme tomu EL, že? L, kombinace EL je L. A je to něco jiného než L samo a než E samo. Čili kombinace EL a těch kombinací je s E a s L veliká řada, vždycky každá z těch kombinací znamená něco jiného než původní L a původní E. E znamená žlutou barvu, která odpovídá třeba chrastění rákosí v přírodě, ne? A určité duševní pohodě, určité duševní pohodě, která tak může být navozena třeba, když si posloucháte na kraji rybníka, chrastění ve větru, v jemném vánku, chrastění rákos. Tam se naučíte vnitřně chápat, když to necháte v sobě zaznívat, chápat E, obecně. L znamená ve všech jazycích hladkost, glad německy, líz francouzsky, líso španělsky, italsky a tak dále, mohl bych to hladký česky. Všude, kde se vyjadřuje hladkost, je L ve všech jazycích indoevropských. Říkám indoevropských, nikoliv mimo indoevropských. Tam na to jdou jinak, na vyjádření hladkosti. Ta se nemusí vyjadřovat tím L. Také i v rámci indoevropských jazyků hladkost se vyjadřuje jinak. Proč říkají, řekněme, Španělé liso, a my říkáme hladký. My se k tomu té hladkosti, která se vyjadřuje tady někde na ponebí, my se k tomu dostáváme přes hrdelní, víte? Kdežto románské jazyky ne. To je charakter naší povahy. V tom je názorně charakter slovanské povahy tohleto. A já když slyším tu slovanskou řeč a porovnávám třeba s řečí románskou, tak si uvědomuju, že do jaké míry jazyk predestinuje povahu lidskou. No, a když kombinujete E s L jako L, tak to znamená přívlastek boží, který jako takový mocně působí třeba svou mocí v lidském těle. Já jsem ho používal na zahání horečky třeba. Nevěděl jsem, že to přívlastek boží, pochopitelně. Ale bohu si jsem věděl, něco, co se člověk normálně neví. A tak jsem věděl, že EL ve mně zažene horečku. Pokud infekce nebyla příliš prudká a dala se v začátcích jako prevenčně zahnat téměř, tak jsem to zaháněl tím EL. Podařil jsem to zahánět. Já myslím, že kdyby byl tímto nepomáhal, tímto způsobem nepomáhal lékař, že byl na tu horečnatost, zemřel. Už v předškolním věku. Ale to EL mě k tomu pomohlo. Pojďte se a dejme tomu, Gabriel je archanděl, Michael je archanděl. Když přeto dáte něco jiného, tak to znamená konkrétní vlastnost boží. Kdyby si přešli, trošku je to naznačeno v bezpise, to je znamená mystický slavikář od Wankfurtera. A jsou všechna andělská jména a jakým způsobem se andělé vzývají. A tam byste se dověděli, jak pomocí určitého anděle se dostat k určité vlastnosti nebo k určitému efektu. Možná, že bych to ani neměl doporučovat, no to není taky úplné, ale je mi zcela jasné, proč například, dejme tomu, se zjevil paně Marii přívlastek boží v podobě Gabriela a nikoli v podobě Michaela, který vyhnal lidi z ráje. Gabr je muž. Muž boží. No tak kdo pak má oplodnit ženu než muž? Tady Bůh oplodňoval ženu v duchovní oblasti, protože tady duch sestupoval do člověka. Takže nemohl to udělat nikdo než Gabr i El. Nemohl to udělat žádný jiný archanděl. Nebo byl prostředníkem božím. Takže není třeba, dokud vám to není ukázal, ani není možné, vyvodit ze svého jména takové důsledky, jako já jsem vyvodil, že já bych je byl nikdy osobně nevyvodil, by mě bylo na to neukázáno, jak je mám vyvodit, jak to stanoví můj program. Já si myslím, že normálně ve jménu lidském, které nebude takhle člověku osvětlený, ten program není vůbec zakotven, je zakotven někde jinde, v jiné oblasti, než jeho jméno.
mě například překvapilo vaše jméno na Svobodná, protože mám dojem, že tam něco je zakotveno. A je v tomto jménu vůbec no, nic.
Já se právě myslela.
Gottwaldov, 19. března 1981.
Tady otázka, co je pokrokem na duchovní cestě? To je otázka velice ožehová, protože je mnoho stranů, mnoho má podob. A definovat pokrok nějak jednoznačně nelze. Ale jedno je jisté. Jedna taková známka pokroku duchovního je, že člověk odchází od sebe a přibližuje se k Bohu. Točí se kolem sebe, není to žádný pokrok. Čili tohleto, jak se u člověka děje, tak je tam nějaká chyba v systému. Má totiž život lidský povahu točením se kolem sebe. A tím se člověk udržuje v tomto stvořeném. Není to chybné, protože má tam nějaký ještě úkol. Ale jestliže by měl jenom u tohle toho zůstat, tak by nebylo možné od sebe odejít a nebylo možné se setkat s Bohem. Jeho modlitba by neměla, ať by měla jakoukoliv formu, a podle záží, by neměla účinek spojovací. A proto by potom mohl dojít k názoru, že není k ničemu, nebo že se neumí modlit, nebo že mu to nejde, nebo že nedělá pokrok. A chyba je úplně někde jinde, že se vrací příliš k sobě. A že návrat k sobě je například ve vyšších fázích modlitby katastrofou, která v nižších fázích modlitby vůbec ničím není. To ničím katastrofálním není. Ale ve vyšších fázích modlitby návrat k sobě je opravdu trest. To je trestuhodné. A jestliže okolnosti zdánlivě zevní člověka mají k tomu, aby se k sobě vrátil, ke své situaci, takovým způsobem čistě lidským, znamená sám, bez Boha, svým vlastním úsudkem, svým vlastním hodnocením, a pak je to vlastně znak začátečníka, vrací se zase k začátku. Nic se nestalo, že se vrátil k svému začátku duchovního vývoje. A musí si uvědomit, že z toho začátku musí zase dát. Že se musí zase trpělivě vrátit k těm výšinám, do kterých dospěl předtím. A musí to dělat bez zneklidňování, protože člověk je schopen se vrátit k sobě. V každém případě. A jestliže by nevěděl, ale jak ze sebe zase vyjít, tak by vlastně ta jeho cesta tím končila. Ten pokrok by se nemohl dál rozvíjet.
Pravá meditace není točení se v kruhu kolem sebe, nebož točení se v kruhu kolem předmětu meditačního, který nejsem já. Čili je to cesta vždycky od člověka k Bohu a k nějakému ideálu, třeba k nějaké schopnosti, vlastnosti a tak dále. Kdyby člověk nebyl schopen tu vlastnost pomocí Boží v sobě vypěstovat, tak by se nemohl ocitnout ve fázi učedníka Ježíšova, nemohl by projít řádně osobním vedením a nemohl by tedy udělat tak velký skok, aby přešel do osobního vedení. On musí nějakým způsobem v sobě vyvinout vlastnosti, které mohou být vedeni osobně vedení Bohem. A jestliže těmto vlastnostem nedospěje, tak vynechal pasáž vedení, která mu bude chybět, a to bude jako vytržený prn z paty, ta bolest v té patě zůstane. Ne? A já bych teda to upozorňoval, že to, co Mr. Eckhart líčil jako ideál, jít jako nic, to je ideál opravdu na konci cesty. Ale on nikde nelíčil,
jakým způsobem se k tomu dopracovat, to na to měl řádová pravidla, která mu k tomu pomáhala. Musím myslet, že on mluvil k řádovým mnichům, kteří prošli teorií řádu a praxí řádu. Takže oni za sebou měli přísně stylizovaný život a měli za sebou úkol, který ten řád jim svěřil. Byl to sice život, který nebyl všestranně rozvíjen, to byla nevýhoda, ale přeci to byl jasný duchovní úkol. Každý měl duchovní úkol, čili měl-li někdo duchovní úkol a dělal, prováděl ten úkol, realizoval ho pomocí boží síly, tak už se stal učedníkem páně. Čili oni nepřeskakovali tu fázi, oni nebyli hned ničím někde v tom svém řádu. Že oni něčím byli, také ten mistr Eckhart byl něčím v tom řádu, a ne malým, že ano. A já myslím, že největší chyba je v tom, která může vyplývat z mých spisů, když si to člověk přečte, že si myslí, že někde musí definitivně být, že tam musí se udržet, že musí se kvalifikovat jako bytost na určitém zestupu, na určité úrovni, což není správné. Já bych o sobě řekl, že každou chvíli jsem jinde a že není žádná definitivní na žádném stupni pro někoho určena. Že třeba pořád se snažit o úroveň, která náleží určitému stupni, a ta úroveň se dá definovat tím, že méně patřím sobě, méně se vracím k sobě a víc mě jde vždycky o věc, třeba světskou. Ale jde mě o světskou věc, tím jsem nic. To je úplně jiné pojetí, než jak se třeba člověk z těch mých spisů může představovat. Ono totiž, dejme tomu, ošetřovat nebo hlídat nějakou káru, ne? Znamená být také ničím na určité úrovni. A tak to může být v úřadu, tak to může být všude. Jestli ten život se organicky nespojí s modlitbou, tak vždycky z každé vyšší fáze modlitby člověk spadne nazpátek do ubohého stavu, kde je opravdu nic, ale v tom nejhorším slova smyslu. Protože neuměl spojit ten svůj život s modlitbou tak, aby ho ten život táhl nahoru. Aby mu byl pomůckou na každém kroku. Je to pro každého velice těžké, pro mě taky, zrovna jako pro vás. Když se dělá něco sám ze sebe svými silami, tak ještě to není, nikdy to není. Říkám, ještě to není, ale také nikdy to není. Ještě spojovací modlitba. Protože působí svou vlastní vůli. A dokud je v tom jeho vlastní vůle, tak v tom nemůže být místo pro vůli Boží, která je jiného charakteru, než ta vůle, která je vyčleněna z vůle Boží celkové, proto aby člověk mohl ve stvoření existovat. A s touto vůlí člověk manipuluje a s jinou vůlí není schopen manipulovat zatím. A to je výšina, na které je. Čili tady správně mě říkáte, napovídáte, že mezi tou činností, kterou člověk dělá ze sebe, svou vlastní silou, svou vlastní námahou, přičiněním, poctivostí a jakými jinými vlastnostmi, se dostane k nějakému konci a jestliže má teďka něco z druhé strany začít, co sám on nedělá, tak někde tam musí být nějaký přechod a o tomto přechodu není žádná informace. Co to je? No to jsou ty dveře, to je ta zeď, jak jsem o ní mluvil v té koncentraci, to je spíš mystická koncentrace poprvně a potom později moc krát. To je opravdu můstek, který není v silách člověka. Ale jisté je tohle. když člověk rozvine svou činnost v klidu, až do nejzaších mezí, ale v klidu, nesmí být přitom zneklidněn. Kdyby se čím dál tím zneklidňoval, tak to není optimální rozvinutí. Ano? Jestliže člověk rozvine svou činnost optimálně, znamená bez zneklidňování, tak pak se tento můstek sám dostaví, sám vznikne. Jestliže člověk to, co dělal vlastní sami, nedělal pro sebe uspokojení, nebož pro věc. Šlo mu o věc. To, že mu šlo o věc, způsobil, že dostatečně vyšel ze sebe, dostatečně zapomněl na sebe a vzniklo tam místo pro toho Boha, který představuje ten můstek. A pak se dostaví znovu vůle, která ovšem není už člověka, která pracuje, jak se člověku zdá, samovolně. Ale je to vůle. Ostatní, kdo se na to dívají, řeknou, že ten člověk krajně vynachází nebo do toho vkládá svoji vlastní vůli, aby to ještě dokázal.
Tady na ten přechod z obyčejné modlitby, třeba z prosebné, slovní, formulované nějak, o tom přechodu do modlitby, která už toto nepotřebuje, na to není žádný jednotný recept. Proč? Protože každý jde z jiné pozice. Odjinu tam půjde tady třeba z Antonína, odjinu tady z Táně, odjinu zase Vít a tak dále. Každý odjinut. A já myslím, že záleží na tom, jakým způsobem člověk sám sebe poznává. Jakým, to znamená v tom nejlepším slova smyslu, že když ví, že už více nemůže a není tím zneklidňován, ale je si vědom toho, že dělá všecko, co může. A jde mu přitom o věc, aby opravdu do věci vložil všechno, co může. A to je u každého jiná situace. Například v mých 17 letech jsem více nemohl do přírody dát. A toho bylo strašně málo, co jsem do toho vložil. Strašně málo. Ale byla to jediná moje láska, ne? A přestože to bylo tak málo, tak to mělo tak velké účinky. Protože jsem více nemohl. Fakticky jsem více nemohl. A to platí o každém z vás. Čili to je recept takhle daný jenom obecně, ale konkrétně někomu poradit nelze. Ježíš Kristus ukázal, že je třeba mít důvěru v to vedení Boží tak konkrétní, že se člověk dá vést, a ne, že chce své vedení vést k tomu, co má to vedení udělat. Ano? Tak třeba, dejme tomu, Jidáš napovídal Ježíši, co by se mělo udělat s penězi za mast, kterou vyjela žena na hlavu Ježíšovu, ne? To je napovídání vedení. A proto se stal nakonec zrádcem, že takhle, že neuměl být veden. Víš, že třeba stejnou měru se dát vést, jako něco konkrétně provádět. Věříš snad, že Jidáš dělal stejným způsobem zázraky a stejně křtil, a stejně konal dobro, jako ostatní učedníci. Ničím se nelišil od nich. Ale přeci v něm hledala touha nebýt jenom veden k tomu, co dělal, a k tomu, co získal tím, že byl veden sílu, nebož dělat to po svém. Že? A dokud člověk to dělá po svém, tak je před tím mostem ještě. Rozumíte? Teprve až to přestane dělat po svém a vložil toho všechno svého napřed, tak se najednou ocitne za mostem. Jinak se to nedá vysvětlit.
V tom způsobu, který právě máte, je vysvětleno, to prvně jsem si troufal, že jsem troufám asi moc věcí říct, ale něco si troufám, a co si troufal to říct, že církev svatá dělala velikou chybu v tom, že člověka přiváděla na kříž. Že chtěla, aby se křižoval. Aby se umrtvoval. A jestliže se neumrtví, tak nemůže být spasen. To je absolutně chybný názor. Ježíš Kristus totiž ukazoval, totiž to bylo způsobeno tím, že oni neuměli číst v životě Ježíše Krista. Že oni nevěděli, Ježíš Kristus nevzal ani jednoho učedníka sebou na kříž. Že sám se zmařil. Záměrně se zmařil na kříži. Šel zatím záměrně krok za krokem. Od začátku to říkal, že až bude povýšen, potáhne k sobě všichni a že by to ani jinak bylo možné, než až bude povýšen na tom kříži. Čili připravoval učedníky na tohleto ukřižování, na to povýšení, jak vám říká, povznesení nad zem. A tenhle ten Ježíš ukazuje tím svým životem, jenom je třeba v něm číst, do jaké míry ho máme následovat, a do jaké míry máme jeho nechat za sebe jednat. To je právě ten můstek, o kterém tady pořád mluvíme. A tam na tom kříži opravdu je spasitelem. On jedná za nás. A nikdo to za něj nemůže udělat. Nikdo z nás. My se můžeme maximálně k tomu kříži nějak přiblížit. Že ze sebe vydáme, co můžeme. Snažte se nejpoctivěji, co můžete, o to se odosobnit. Až budete u konci svých sil, nezoufejte si, protože nebudete odosobnění. Jsem se snažil 9 let o tohleto a v koncentráku jsem si zjistil, že odosobněný nejsem. Najednou, když mě teklo opravdu bod, tak mi šlo o obyčejný lidský chrtán. Prosím vás. Takže nic si Antonín z toho nedělej. To je zcela běžná záležitost. My jsme lidé a nikdo jiný není. Nikdo nejsme Bohem. Jo? To není náš úděl. To není naše karma. My máme být vedeni. Ano? A kdyby k tomu nedošlo, kdybychom se spěčovali tomuto vedení, tak se staneme jidášem. A když se nebudeme spěčovat, tak třeba si jenom zapřeme. A nebo vůbec nezapřeme jako svatý Jan a půjdeme pod kříž. A to je to nejideálnější přiblížení se kříži a více se přiblížit k kříži nemůžeme. Když církev nutila lidi, aby se křižovali, tak způsobovala, že oni se celý život křižovali. Celý život. A nebylo toho konce. Oni leta byli nositeli třeba stigmat a neumřeli. Prosím vás, byl Ježíš Kristus nositelem stigmat nějaký leta? To přeci byla otázka nějaký hodin, maximálně 3 dnů, ne? A jestli to trvá delší dobu u člověka, tak je tam někde nějaká chyba. Že se sápeme o něčem, do čeho nám vůbec nic není a co nemůžeme nikdy provést lidskou silou.